7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce șanse are guvernul Chicu să obțină un credit de peste 500 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional? O istorie traumatizantă și un prezent în derivă, titlul unui nou comentariu scris pentru noi de Vitalie Ciobanu. Și noi cifre în creștere și noi îngrijorări legate de coronavirus în România. Începem cu știrile Europei Libere pregătite de Oana Serafim.
Bună seara! În Moldova au fost înregistrate astăzi 330 de cazuri de infecție cu COVID-19, dintre care doar unul este de import, informează Ministerul Sănătății de la Chișinău. Numărul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 614. Printre cele 11 persoane care au decedat astăzi se numără și două asistente medicale. Astfel, numărul celor care s-au infectat cu coronavirus a ajuns în Moldova la 18.471. În ultimele 24 de ore au fost procesate 2069 de teste. Ploile torențiale din ultimele două zile au provocat prejudicii în 21 de localități din raioanele Hâncești, Căușeni, Ialoveni, Criuleni, Ștefan Vodă, dar și în Nuta Găgăuzia. Ieri, un bărbat de 60 de ani din satul Troița Nouă a decedat lovit de un trăsnet. Informațiile au fost prezentate astăzi în cadrul ședinței guvernului. Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, a declarat că în urma ploilor torențiale, însoțite de grindină, au fost inundate 59 de gospodării, 27 de grădini, 3 fântâni, dar și un magazin. Grindina a afectat 120 de hectare de livezi, 23 de hectare de viță de vie și 20 de hectare de porumb. Pavel Voicu a mai spus că în ceea ce ține de râurile Prucinistru, precum și lacurile de acumulare, riscuri de inundații nu există. Salvatorii muncesc la fortificarea digurilor, a mai spus ministrul. Platforma Demnitate și Adevăr propune ca 10% din volumul total al venitului persoanelor juridice colectat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale să rămână în bugetele municipiilor și orașelor reședință de raion, iar 25% din bugetele orașelor și satelor. O inițiativă legislativă în acest sens a fost prezentată astăzi de către deputatul Alexandru Slusar, vicepreședinte al platformei DA, informează agenția IPN. Deputatul a argumentat într-un briefing de presă necesitatea adoptării acestui proiect de lege prin faptul că ponderea veniturilor bugetelor locale în produsul intern brut a scăzut de la 10,5% în 2010 la 7,7% în anul 2018. Această situație duce la compromiterea conceptului autonomiei locale în Republica Moldova și implicit la degradarea localităților din țară și la înrăutățirea calității vieții cetățenilor țării. Lipsa autonomiei fiscale este unul din factorii care determină exodul populației Republicii Moldova, a mai spus Alexandru Slusari. Se estimează că prezentul proiect va contribui la majorarea veniturilor autorităților publice locale cu aproximativ 0,9 miliarde de lei prin redistribuirea acestora din cadrul bugetului de stat. După 3 tentative eșuate din lipsă de quorum, premierul Ion Chicu a anunțat că vine și mâine în Parlament ca să prezinte proiectele pentru care guvernul său și-a angajat răspunderea săptămâna trecută. Reprezentanții fracțiunilor care au lipsit de la ultimele 3 ședințe își mențin poziția de boicot. Unii condiționează însă venirea la ședințe. România a depășit astăzi pragul de 30.000 de cazuri de coronavirus. Autoritățile au anunțat alte 555 de cazuri noi înregistrate în ultimele 24 de ore, cel mai mare număr înregistrat în România de la începutul pandemiei, după prelucrarea 13.147 de teste. Alte 18 decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, ceea ce ridică bilanțul la 1.817. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Fostul vicepreședinte american Joe Biden și candidat al Partidului Democrat în alegerile prezidențiale din acest an a declarat că va reinversa măsura anunțată de președintele Donald Trump de a retrage Statele Unite din Organizația Mondială a Sănătății în prima zi, dacă va câștiga alegerile din noiembrie. Donald Trump a anunțat ieri oficial Organizația Mondială a Sănătății că se retrage din organizație, motivându-și decizia prin ceea ce Casa Albă consideră că OMS ar fi fost sub controlul Chinei, în timpul crizei de coronavirus. Potrivit sondajelor de opinie, Joe Biden conduce în preferințele electoratului american cu peste 10% față de Donald Trump. Dar analiști politici experți în campanii electorale americane sunt prudenți în legătură cu sondajele de opinie. Directorul FBI Christopher Wray a declarat că actele de spionaj și furt făcute de China reprezintă, cităm, cea mai mare amenințare pe termen lung pentru securitatea Statelor Unite. Directorul FBI a mai declarat că instituția pe care o conduce deschide un nou caz de contrainformații legat de China la fiecare 10 ore, adăugând că aproape jumătate din cele aproape 5.000 de cazuri în curs de desfășurare în Statele Unite sunt legate de China.
Au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet. Premierul Ion Chicu a spus, înainte de o nouă tentativă de mâine de a-și prezenta în legislativ legile adoptate săptămâna trecută prin asumarea răspunderii, că n-are de gând să-și retragă inițiativa, așa cum îi cere opoziția, boicotând ședințele și insistând pe o dezbatere a pachetului în mod obișnuit în plen. Dar, așa cum s-a aflat astăzi, prim-ministrul nici n-ar avea deja motiv să facă un pas înapoi, întrucât Parlamentul ar putea avea din nou cvorum mâine chiar și în lipsa opoziției. Liliana Barbăroșii are detalii.
Quorumul ar putea fi asigurat de Ștefan Gațcan, deputatul împiedicat zilele trecute să treacă din tabăra socialistă în cea opoziției. Chiar dacă a depus, după încurcata retragerea sa din fracțiunea PSRM, aderarea la Pro-Moldova și revenirea ulterioară înapoi la socialiști, o cerere de abandonare a funcției din legislativ, Gațcan rămâne formal deputat până la o aprobare a cererii sale în plenul legislativului, lucru care deocamdată nu s-a întâmplat. Între timp, deputatul a revenit escortat de paza de stat de la Iași, unde a petrecut, așa cum se știe, câteva zile, a promis să dezvăluie public ce i s-a întâmplat, iar președintele Igor Dodon a admis marți într-o emisiune că acesta ar putea reveni în Parlament. Un deputat din opoziție, Igor Munteanu, a vorbit pe de altă parte azi despre posibilitatea reactivării mandatului de deputat al lui Gațcan, în scopul asigurării quorumului pentru trecerea asumării de răspundere. Pachetul de 4 legi, inclusiv o rectificare bugetară, a rămas blocat după ce formațiunile disparate ale opoziției nu s-au prezentat de 3 ori consecutiv la ședințele Parlamentului. Premierul Chicu, care a criticat ca fiind antipopular acest boicot al opoziției, în mod special îndreptându-și criticile asupra formațiunii fostei prim-ministre Sandu, a anunțat azi că va merge mâine din nou în Parlament să prezinte pachetul, respingând în prealabil propunerile PAS pentru modificarea țintelor de cheltuieli din proiectele inițiale.
Deci guvernul nu este subalternul Parlamentului sau oricărei altei puteri în stat. Guvernul reprezintă puterea executivă și Constituția îi oferă instrumentele respective extraordinare. De aceea noi o să mergem în Parlament de atâtea ori cât va trebui necesar, dar proiectele respective vor parcurge calea constituțională prevăzută în Constituția Republicii Moldova.
A spus Chicu în timpul ședinței de azi a Cabinetului de Ministri. Anterior, până la o decizie de marți a Curții Constituționale legată de momentul în care se pot ține alegerile anticipate dorite de socialiști și Igor Dodon, prim-ministru Chicu a admis de câteva ori posibilitatea retragerii sale din funcție în caz că asumarea eșuiază. Dacă mâine ședința va fi deliberativă, asumarea are șanse mari să treacă, iar eșecul va fi, în acest caz, cel mai probabil de partea opoziției, pentru că nu a reușit să împiedice o rectificare despre care această opoziție crede că umflă cu cheltuieli mare parte inutile un imens deficit și așa neacoperit financiar din acest an de 17 miliarde de lei. Așa zisa soluție Gațcan, dacă ajunge să fie aplicată de către socialiști, vine după o decizie a curții care interzice declanșarea acum de anticipate și ținerea lor într-o zi cu prezidențialele. Amânarea anticipate lor a anulat aparent și planul lui Igor Dodon de a-și retrage guvernul, spun pe de altă parte observatorii. Pentru că, în condițiile unui scrutin mai îndepărtat, președintelui este mai avantajos păstrarea guvernului său, fie și lipsit de sprijin solid legislativ. Demiterea guvernului ar putea avea loc într-un singur caz dacă se va urmări scopul de a anunța anticipate. Cum și la ce etapă, noi vom decide, dar cu siguranță nu se va face sub presiunea opoziției. Arată un comentariu apărut azi pe pagina de Facebook a președintelui Igor Dodon. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău a anunțat că a inițiat negocieri pentru un nou program cu Fondul Monetar Internațional, pe care îl vede de mare ajutor în contextul crizei generată de pandemie. Republica Moldova mizează pe un sprijin financiar de peste 500 de milioane de dolari. Ce șanse sunt ca în prag de alegeri și pe fundal de incertitudine politică, discuțiile cu experții FMI să avanseze și un astfel de memorandum să fie semnat probabil la toamnă, ne spune Valentina Basiul.
Într-un an electoral, FMI mai curând se va abține să încheie un program nou. Este pronosticul împărtășit de mai mulți experți. Iar situația guvernului, care nu dispune de o susținere parlamentară solidă și riscând oricând să pice, multiplică riscul ca negocierile să fie întrerupte până la intrarea în funcțiune a unui nou cabinet de miniștri. Această necunoscută din ecuație a fost luată în calcul de guvernul Chicu, care a insistat pentru un nou împrumut de la instituția internațională încă din primăvară. Misiunea de experți totuși a început tratativele, dar în condiții de pandemie, adică în regim online. Echipa de experți a fondului este condusă de Ruben Atoian, iar după 2 săptămâni de negocieri cu partea moldoveană promite să prezinte lista de propuneri pentru executiv. O eventuală decizie a bordului urmând să fie făcută publică în luna septembrie, în cazul în care guvernul Chicu rezistă până atunci. Despre precedentul program cu suport de aproape 180 de milioane de dolari, se știa că a fost dedicat aproape în întregime redresării sectorului bancar, grav afectat de frauda din 2014. Noul împrumut de circa 550 de milioane de dolari, ce ar putea demara în 2020, ar putea urmări acțiuni de susținere a economiei în perioada post-coronavirus, promovarea bunei guvernanțe fiscale și financiare, consolidarea statului de drept, combaterea corupției, se menționează în comunicatul de presă al guvernului. Plus la asta, misiunea de experți FMI a anunțat, prin intermediul altui comunicat, că va insista pe independența băncii centrale, menținerea unei stabilități macroeconomice și reformarea unor instituții. După părerea economistului Viorel Gârbu, misiunile Fondului Monetar Internațional vor supraveghea îndeaproape situația din domeniul bancar, precum și tot ce ține de independența băncii naționale. Ori experiența din Republica Moldova arată că adoptarea anumitor legi și promovarea unor reforme nu înseamnă că e un proces încheiat și că toată lumea respectă buchea legii, fără a căuta breșe, mai remarcă Viorel Gârbu, care numeră și alte posibile teme de pe masa de negocieri.
Vor fi aspecte legate, cred eu, de reformele structurale. Noi suntem foarte departe de liberalizarea definitivă a economiei, de demonopolizarea economiei, de transparentizarea sectoarelor economice. Ne-am rămas în urmă cu liberalizarea sectorului energetic, care ne periclitează situația. Deficitul finanțelor publice este o problemă foarte mare și atunci FMI-ul va pune presiune pe reducerea numărului persoanelor care sunt plătite din sectorul bugetar și în același timp presupun că se va pune accent și pe reforma administrației publice locale, care să fie realizată în acest context.
În ceea ce privește incertitudinea politică și riscul ca eventuala demitere a guvernului Chicu să dea peste cap discuțiile despre noul împrumut, economista Tatiana Sava de la Centrul Analitic Expert Group notează că anul trecut au căzut 2 guverne, inclusiv cabinetul condus de Pavel Filip, care a negociat precedentul memorandum. Cu toate acestea, programul a continuat. Asta se întâmplă pentru că guvernele de la Chișinău se schimbă des, în consecință și uzanțele fondului cumva s-au schimbat, susține experta.
Desigur că Fondul Internațional Monetar este interesat în stabilitatea unui guvern, este interesat ca țară să poată după asta să întoarcă acești bani în condițiile solicitate de către fond. În condițiile de instabilitate politică, noi nu vom putea să negociem cele mai bune condiții, nu vom avea cel puțin acces la subiecte avantajoase pentru noi. Însă, să spui că dacă mâine cade guvernul, nu o să fie negociat acordul, guvernul, trebuie să-și facă job-ul. Și guvernul nu are largheța la momentul actual să fie emotiv.
Printre condiționalitățile cu care vor insista experții femeii, se arată convinsă Tatiana Sava, vor fi respectarea rigorilor statului de drept, independența justiției, reformarea administrației centrale și locale, inclusiv optimizarea multiplelor întreprinderi de stat. Totodată, buna guvernare este văzută de partenerii de dezvoltare ca temelie sigură pentru a fi îmbunătățită calitatea vieții cetățenilor. Termenul semnifică că cei care conduc țara știu să cheltuiască rațional banii publici în folosul societății, mai afirmă Tatiana Sava. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Vă propunem în continuare un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu cu titlul O istorie traumatizantă și un prezent în deriva.
Luptând cu bolile și greutățile de azi, coronavirusul nu slăbește în Republica Moldova, se cuvine să nu uităm suferințele trecutului și să reflectăm, să căutăm răspunsuri în istorie pentru a înțelege originea răului politic de azi. La 6 iulie am comemorat 71 de ani de la cel mai mare val al deportărilor operate de regimul stalinist în Basarabia și în nordul Bucovinei. Era anul 1949. Într-o singură noapte au fost ridicate de la casele lor circa 11.000 de familii de basarabeni, însumând peste 35.000 de oameni, bărbați și femei, bătrâni și copii, și duși cu trenurile de marfă în Siberia și în Kazahstan. Pe 6 iulie 2020, partidele de opoziție pro-europene și unioniste au comemorat aniversarea deportărilor staliniste. Au depus flori și au păstrat un moment de reculegere la monumentul de la gara feroviară din Chișinău, locul de unde au fost îmbarcați și duși spre Siberia de gheață zeci de mii de basarabeni. De la aceste manifestări a lipsit însă conducerea de partid și de stat, cu excepția premierului Chicu. Dodon și Greceanu nu au considerat, așa cum a scris presa, că se cuvine să aducă un omagiu victimelor staliniste. Pentru spicherița peseremistă ar fi fost și o datorie de familie, ea provenind dintr-un neam de deportați. A fost așadar o expresie convingătoare a unei filiații ideologice. În contextul comemorării zilei de 6 iulie, deputatul Octavian Țâcu, ales pe listele blocului Acum, azi președinte al Partidului Unității Naționale, s-a adresat cu un apel judicios și necesar către partidele pro-europene să adopte o viziune limpede și solidară cu privire la anumite date istorice care au marcat destinul tragic al Basarabiei în ultimele două secole, începând cu anexarea provinciei noastre de Imperiul Rus în 1812. Un fel de pact național asupra trecutului, pentru a nu ne mai încurca în interpretări și aproximații, în ambiguități ce ofensează memoria celor care au suferit de pe urma epurărilor sovietice, multiplicând starea de confuzie și perpetua ezitare geopolitică a acestui stat. Mai ales că actualitatea moldoveană ne ține într-un impas major. De câteva zile, Parlamentul nu reușește să întrunească formul necesar votării unor ajustări bugetare pe care guvernul ar dori să le adopte prin asumarea răspunderii, fără dezbateri, fără amendamente, fără eventuale corectări din partea deputaților. Partidele de opoziție consideră că prin asumarea răspunderii, guvernul le forțează mâna, întrucât rectificările bugetare dorite de premierul Chicu nu sunt decât fonduri pentru campania electorală a lui Dodon, împachetate în fraziologia populistă a grijii față de oameni. La fel a procedat actuala putere și când a vrut să adopte, prin asumare de răspundere, creditul rusesc de 200 de milioane de dolari, prin care, de fapt, Republica Moldova era să fie amanetată Federației Ruse. Dar nu a reușit. Oricum, soarta guvernului Chicu e nesigură. Decizia de ieri, 7 iulie 2020, a Curții Constituționale, care declară imposibilă dizolvarea Parlamentului în ultimele 6 luni de mandat al șefului statului și neadmiterea desfășurării concomitente a alegerilor prezidențiale și parlamentare anticipate, va pune capăt unei perioade de expectativă și calcule legate de o mai grabnică sau amânată demisie a guvernului PSRM-PD. Pentru moment, rămânem cu câteva întrebări. Își vor depăși disensiunile partidele de opoziție? Vor vota demiterea guvernului Chicu? Și dacă da, ce fel de guvern va urma? unul asumat de platforma DA și susținut de fracțiunile anti-Dodon, inclusiv de grupul Șor, sau un guvern mai degrabă tehnic, cu mandat provizoriu. Oricum, va fi nevoie de un guvern care să atace decisiv criza sanitară și cea economică și să asigure alegeri prezidențiale și parlamentare corecte în Republica Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Organizația Copil Comunitate Familie Moldova atrage atenția că familiile vulnerabile sunt cele mai afectate de pandemie. Jumătate din familii susțin că venitul le-a scăzut odată cu starea de urgență, fiecare a doua familie spune că nu poate asigura educație online și fiecare al cincilea copil este afectat emoțional de sentimentul de izolare, frică și plictiseală. Diana Răileanu.
Mariana Iasob, de aproape 10 ani, este asistentă socială în comuna Băcioi, localitate din apropierea Chișinăului. Femeia trece zilnic pe la câteva familii din sat. Cele 4 luni de epidemie le descrie ca fiind cele mai grele de când se știe asistentă socială. Și asta pentru că necesitățile beneficiarilor au crescut, iar din cauza epidemiei, majoritatea angajaților sociale au avut practic mâinile legate. Mariana Iasob constată că în această perioadă au fost afectate în special familiile în care mama și tata munceau cu ziua. Aceștia nu au mai putut să-și asigure un venit constant. Situația s-a schimbat foarte puțin acum, după ce au fost ridicate o parte din restricțiile menite să combată epidemia, spune asistenta socială din Băcioi.
Să spun că nimeni ușor, nu pot să spun. E mai ușor, adică că noi avem posibilitate să mergem direct în familie, dar încă este complicat și se resimte foarte mult astea două luni. În situația asta au avut copii de suferit. Evident, în familie unde sunt 5-6 copii și au doar un telefon sau doar un calculator, nu au putut să facă orele online tot copiii. Noi dacă suntem la nivel rural, când erau timpul de ore și copiii erau în curtea casei sau în drum și nu erau prezenți la ore. Din motiv că nu aveau tehnică, nu erau monitorizați la timp de părinți.
Constatarea asistentei sociale din comuna Băcioi este confirmată de un recent studiu al organizației Copil Comunitate Familie, în cadrul căruia au fost intervievate 140 de familii în care cresc 400 de copii. Potrivit studiului, aproape jumătate dintre părinți nu au putut asigura copiilor acces la educație. Liliana Rotaru, președinta organizației, spune că au existat și familii care, într-o lună, au trebuit să se descurce cu 540 de lei.
Vorbim despre familii monoparentale, familii cu mulți copii care contau mult pe faptul că copiii mergeau la grădiniță, la școală, primeau acolo mesele gratis, părinții sau unicul părinte puteau să meargă la servici. Ori odată cu instituirea stării de urgență și cu introducerea restricțiilor de deplasare, închiderea unor întreprinderi, a apărut această problemă de micșorare sau chiar pierdere a venitului. Vă imaginați cum poate asta să afecteze viața, sănătatea, alimentația și dezvoltarea copiilor, dar și a adulților.
O altă constatare a studiului e că fiecare al cincilea copil este afectat emoțional de sentimentul de izolare, frică sau plictiseală. Liliana Rotaru spune că cel mai complicat le-a fost copiilor cu nevoi speciale, micuții cu deficiențe de auz bunăoară, care comunică cu cei din jur inclusiv citind pe buze, nu puteau urmări ce spun învățătorii la ore.
Calitatea actului educațional pentru acești copii a fost un pic compromisă, pentru că copiii care, la fel și profesorul, are un echipament, un sistem FM de amplificare a sunetului, fără acest sistem care trebuie să fie în același spațiu fizic, copilul nu mai putea să aibă acces la acest sunet amplificat. Pentru unii copii, cadrul didactic de sprijin care stă lângă el sau lângă ea la lecție este un serviciu excepțional de util și de important. Ori la distanță și având acces sporadic, înțelege mai puțin, este mai nerăbdător, are senzația că nu poate ajuta profesorul sau logopedul sau cadrul didactic de sprijin.
Liliana Rotaru spune că este cumva de înțeles că atât autoritățile locale cât și cele centrale au fost prinse pe picior greșit de pandemia de COVID-19 și că pur și simplu au fost depășite de numărul mare de îmbolnăviri spre care au fost îndreptate resursele umane și financiare. Președinta CCF Moldova spune însă că dacă nu se vor lua măsuri pentru depășirea golurilor lăsate de pandemie, inclusiv în educația copiilor, consecințele pe termen lung vor fi greu de recuperat. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Austria a emis alerte de călătorie pentru Bulgaria, România și Republica Moldova pe fondul înrăutățirii epidemiei de coronavirus în acele țări. Iar cei care vor veni din aceste state vor trebui să se supună mai multor măsuri, așa a anunțat guvernul de la Viena. Știrea a făcut firește anume vâlvă în România, confirmând acolo temerile unora că pandemia este departe de a fi fost depășită. Sabina Fati.
555 de noi îmbolnăviri au fost înregistrate în România în ultimele 24 de ore. Este cel mai mare număr de infectări de la debutul epidemiei. Peste o treime dintre acestea au fost confirmate în București și în trei județe, Dâmbovița, Brașov și Argeș. Dincolo de relaxarea în ritm grăbit a măsurilor luate împotriva extinderii COVID-19, dincolo de absența controalelor sau de superficialitatea acestora, discursul public ambigu îi încurajează pe mulți să nu respecte regulile care i-ar putea feri de contaminare. Practic, în România, epidemia devine tot mai politizată pe măsură ce socialdemocrații și aliații lor din opoziție vorbesc despre o relaxare totală. În plus, mai mulți parlamentari din această tabără s-au afișat fără mască în diferite locuri publice, inclusiv în Parlament. Peste 30.000 de oameni s-au îmbolnăvit de coronavirus în România. De ieri până astăzi au murit 18 români diagnosticați cu COVID-19, doi dintre ei având vârste sub 60 de ani. Peste 1.800 este bilanțul tragic al deceselor din România. Respectarea măsurilor de protecție cu strictețe ar fi singura soluție care ar putea duce la scăderea numărului de îmbolnăviri, potrivit grupului de comunicare strategică de la București. Îndemnurile privind purtarea măștii, păstrarea distanței, evitarea contactului direct cu alte persoane, igienizarea frecventă a mâinilor, nu sunt luate însă în serios de cel puțin jumătate dintre românii, dacă ținem cont de sondajul IRES publicat acum o lună și jumătate. 50% dintre români cred că statul a ascuns informații importante în această criză și tot atâția consideră că statul și presa au avut o înțelegere pentru a trunchea, denatura sau limita informații cu privire la COVID-19. Creșterea în ritm rapid a îmbolnăvirilor a dus România pe locul al patrulea în Europa, după Suedia, Portugalia și Luxemburg, potrivit statisticilor dramatice afișate în fiecare zi. Din acest motiv, peste 10 state au impus restricții de călătorie cetățenilor români. Trei țări au anunțat că nu mai permit accesul cetățenilor români: Malta, Norvegia și Finlanda. De asemenea, Cipru și Austria au precizat că românii vor fi primiți în interiorul granițelor lor doar dacă prezintă un raport medical făcut cu 72 de ore înainte de intrarea în țară, în care să se certifice că au fost testat negativ la noul coronavirus. Austria alternează această condiție cu intrarea în carantină pentru 14 zile. În schimb, Estonia, Lituania, Letonia, Irlanda, Slovenia și Slovacia permit accesul românilor cu obligativitatea intrării imediate în izolare pentru 14 zile. Pe de altă parte, Ministerul Afacerilor Externe din România a avertizat că autoritățile din Grecia, destinația preferată de vacanță pentru români, pot modifica fără preaviz condițiile de intrare pe teritoriul național al acestei țări în funcție de numărul de noi cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 ce vor fi înregistrate în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine, 9 iulie a Ziarului de Gardă, citiți despre crime fără pedeapsă sau cum dosarul morții unui tânăr din Telenești se află de 4 ani pe masa oamenilor legii fără a avea o finalitate. Tot mâine aflați cum oamenii de afaceri care au denunțat procurori și polițiști pentru mită de 1,5 milioane de lei sunt din nou urmăriți penal prin ordonanța lui Alexander Stoianoglu. Joi găsiți în Ziarul de Gardă un interviu cu primarul satului Bălceana din raionul Hâncești. Aflați istoria unui francez îndrăgostit de Moldova, cașcavaluri și economia solidară și citiți povestea unui designer de succes care nu poate desena. La rubrica Clinica Juridică a Ziarului de Gardă aflați drepturile consumatorului la procurarea unui produs neconform, iar la pagina actuală găsiți o sinteză a reacțiilor celor vizați după ce judecătoria Chișinău a decis să examineze cererea lui Vladimir Țurcan privind demiterea din funcția de președinte al Curții Constituționale.
Punem punctul aici. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.